Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, cu pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. În întâlnirea noastră de astăzi vom vorbi despre curaj, dăruire, muncă, realizări, încercări pe măsură, dar vom vorbi și despre o moștenire, cea de care ne bucurăm noi astăzi, în secolul al XXI-lea, o moștenire inestimabilă, atât materială cât și spirituală, lăsată nouă de episcopul Nicolae Ivan, primul episcop al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Întotdeauna la început de an, sau mai precis în luna februarie, ne amintim de vrednicul de pomenire, episcopul Nicolae Ivan. S-a vorbit despre personalitatea sa, s-a scris mult despre ceea ce a înfăptuit, însă, dincolo de tot ceea ce s-a scris și tot ceea ce s-a spus, important este ca noi, cei de azi, să vedem omul și să îi înțelegem toate, absolut toate preocupările în amănunt. Preocupări, trăiri, emoții, gânduri, lipsuri și tot ceea ce a presupus până la urmă munca sa din ultimii ani pentru a ne lăsa o eparhie frumoasă, dezvoltată și în plină ascensiune. L-am invitat în studioul Radio Renașterea pe domnul Paul Ersilian Roșca. Domnia sa este istoric și teolog, este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și este directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, muzeu aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Spun cu drag, bine ați venit în studio, bine ați revenit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Aducem în atenția ascultătorilor noștri personalitatea episcopului Nicolae Ivan, dar din mai multe puncte de vedere. Sigur, noi am vorbit adeseori despre ceea ce a însemnat moștenirea sa lăsată ca episcop al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, dar aș vrea să vorbim și despre ceea ce a însemnat episcopul Nicolae Ivan într-un context istoric extrem de frământat, extrem de complicat și care a impus și foarte multe sacrificii.
Într-adevăr, Nicolae Ivan a fost cum așa contemporan cu marile transformări trăite de Transilvania și, în general, de spațiul românesc. El se naște, după cum foarte bine știm, la Ciliu, în județul Sibiu, în 17 mai 1855, într-o Transilvanie care la acea dată făcea parte din Imperiul Habsburgic, foarte puțini ani mai târziu, luând, cum așa, naștere Austro-Ungaria, cea pe care, cu siguranță, foarte mulți dintre noi o cunoaștem din povestirile chiar și ale bunicilor sau ale străbunicilor noștri care au prins vremurile de dinainte de 1918. După naștere, are un parcurs, am spune noi, absolut normal, absolut firesc, un copil care dă dovadă de interes în ceea ce privește școala, un copil care urmează toate ciclurile și, cum era foarte, am spunem noi, la modă, dar era o, cum așa, o chestiune onorantă, se îndreaptă și el spre, am spune noi, spre direcția aceasta a teologiei, a studiului teologiei și urmează studiile la Sibiu. La acea dată, Sibiul găzduind singura, practic, academie teologică din Transilvania. În zona Sibiului, respectul față de preoți era unul extraordinar și, cu siguranță, acest fapt se datora uriașei, covârșitoare personalități a mitropolitului Andrei Șagun, cel care dovedise faptul că un slujitor al altarului poate să fie nu doar un om al lui Dumnezeu, un om care se dăruiește din punct de vedere, am spune noi, spiritual comunității, ci poate în același timp să fie și un lider. Deoarece vreme de multe, multe decenii, secole chiar, pentru românii din Transilvania, din acest areal, practic clerul, ierarhia bisericească a reprezentat și cea mai înaltă, cea mai așa formă de reprezentare din perspectivă politică, socială sau chiar economică. Preoții, ierarhii, erau cei care luptau, militau pentru drepturile românilor, aveau cultura necesară, aveau pregătirea, studiile necesare pentru a putea redacta petiții, a depune memorii, a vorbi cu autoritățile locale, fie ele civile sau militare. Iată de ce, anume noi, cariera, cu ghilimele de rigoare, căci evident vorbim în primul rând despre o vocație, aceea a preoției, această carieră, acest parcurs clerical era unul extrem de dezirabil. Foarte multe familii, foarte mulți tineri își doreau să ajungă preoți, deoarece în acest fel puteau să slujească atât lui Dumnezeu, în primul rând, dar în același timp puteau să apere, să reprezinte și tot ceea ce înseamnă cauza românească. Deci Nicolae Ivan merge pe acest drum, fără însă a intui, evident, la acel moment care va fi viitorul său. De altfel, este foarte interesant faptul că începe în 1877 acest parcurs ca învățător la Săliștea Sibiului. Era un pas extrem de normal, foarte mulți absolvenți de teologie urmând să devină învățători. Era o primă etapă înainte de a fi hirotoniți, deoarece școala, și trebuie să subliniem acest fapt, școala românească, era făcută doar în cadrul bisericii, vorbim de acele școli confesionale. Foarte târziu se obține permisiunea de a se înființa o serie de, am spune, licee, de școli mai superioare românești, erau doar câteva, dar am încercat, educația de bază, educația principală pe care românii o puteau accesa era cea obținută, cea frecventată în aceste școli confesionale, gestionate, patronate, coordonate la nivel parohial. Fiecare parohie avea această îndatorire de a întreține, de a gestiona o astfel de școală. Și de foarte multe ori tineri absolvenți, proaspeți absolvenți ai Academiei Andreiene, își începeau parcursul înainte de a fi hirotoniți printr-o perioadă în care predau, erau practic dascăli la aceste școli.
Și era un fel de ucenicie pentru ei.
Da, să ne gândim doar cât de utilă era din această perspectivă, doar ca un aspect în ceea ce privește discursul omiletic. Astăzi suntem mult mai obișnuiți să vorbim în fața publicului, în fața oamenilor, trăim într-o societate a vizualului, a comunicării, în care vrând nevrând vorbim în fața multora, dar la acel moment, cu excepția consătenilor, în puține ocazii puteai vorbi unui grup mai mare de 2, 3, 4, 5 oameni. Și atunci, în momentul în care intrai într-o biserică mare, într-o catedrală și în fața ta se aflau câteva sute de oameni, evident că tracul era unul extrem de puternic. Și iată, începând așa de jos, în fața unor copilași care te ascultau cu privirile larg deschise, uimiți de ceea ce le spui, era un bun antrenament și acesta. În plus, evident, împărtășeai cu tinerile generații informațiile pe care la rândul tău, cu foarte puțin timp înainte, le-ai dobândit în calitate de elev, de student. Deci era o primă etapă. În plus, mulți dintre acești învățători nu erau căsătoriți, erau încă tineri absolvenți sau chiar în ultimii ani de studii teologice și atunci, în lipsa unei soții, evident că nu se putea încă pune problema hirotonirii lor. Și atunci era o etapă prin care mulți, fără să, zicem așa, să spunem că toți au trecut prin această etapă, dar marea majoritate treceau prin acest stadiu al predării. În plus, chiar și după hirotonire, mulți dintre preoții din aceste comunități continuau să fie, am ce noi, dascăl, să fie cadre didactice, într-un termen modern, în aceste instituții de învățământ atât de importante pentru păstrarea identității românești. În aceste școli, practic, se formează viitoarea generație a Marii Uniri, cei care aveau să lupte și să înfăptuiască visul de secole al românilor transilvăneni. Deci, iată rolul important pe care acești preoți, acești teologi îl aveau în comunitățile lor prin intermediul școlilor. Ei, el predă undeva între 1877 și 1884, dar între timp apare următorul pas firesc și anume căsătoria. Și e foarte interesant că el nu se îndreaptă spre, zicem așa, în opțiunea sa maritală spre o tânără româncă, ci ia în căsătorie pe fiica unui notar, Maria Iec, aceasta fiind romano-catolică. Dar, evident, aceasta a avut înțelepciunea și a avut și dragostea față de viitorul ei soț și a trecut la ortodoxie. Am spune noi că urma un parcurs normal. Se căsătorise, avea să fie evident hirotonit de îndată, având deja îndeplinită, zicem noi, această sarcină, între ghilimele, a căsătoriei și urma cu siguranță un traseu normal. El să intre într-o parohie, eventual să ajungă la un moment dat protopop. Acesta era, am spune noi, vârful, maximul pe care la acel moment, vorbim de anul 1880, Nicolae Ivan îl întrevedea. Din păcate, sau din fericire, depinde cum privim lucrurile, din păcate pentru el, și mă refer aici din perspectivă umană, personală, dar din fericire pentru biserică, și vedem aici cum Dumnezeu rânduiește ca lucrurile poate să se întâmple într-un anumit fel, îngăduie acest fapt, în primăvara anului următor, la doar 9 zile după ce naște o fetiță pe Veturia Maria, soția lui Nicolae Ivan moare și el, noi extrem de tânăr, iată, se trezește, am spune, peste noapte văduv, cu un copil de doar câteva zile pe care trebuia să îl crească. Mărturisește în semnările sale că a fost un moment al șocului, moment în care, evident, viața i s-a dat peste cap. Te-ai aștepta poate după 10, 20, 30 de ani de căsnicie să treci mai ușor peste un astfel de episod, dar proaspăt căsătorit, la doar câteva zile după ce te-ai bucurat împreună cu soția ta de nașterea primului copil, iată că această moarte necruțătoare schimbă radical lucrurile. Evident că a găsit înțelegere din partea tuturor, din partea mitropolitului, din partea celorlalți. Și această practică schimbare în viața sa avea să-l ducă poate și mai mult pe acest drum al preoției. La momentul morții soției sale era încă învățător în săliștea Sibiului, dar 3 ani mai târziu, deci la 3 ani după moartea soției, în 26 octombrie 1884, el intră în cinul preoțesc, este hirotonit preot, vorbim aici de preot celib, deci nu era monah celib, deoarece, deși probabil mitropolitul i-ar fi îngăduit, dată fiind situația cu un copil atât de mic, să se recăsătorească, cu toate acestea el nu face acest pas, preferă să rămână singur pe mai departe, să-și dedice întreaga energie, toată viața creșterii fiicei sale. Ei, este hirotonit, după cum spuneam, în 1884 și prima sa îndatorie sau prima sa, între ghimele, parohie este una cu totul atipică și anume vorbim aici despre penitenciarul din Aiud. Deci devine practic un fel de duhovnic, de preot care să aibă grijă de nevoile spirituale ale celor închiși la Aiud. Evident că a fost o etapă interesantă din viața sa, o etapă în care a învățat multe, într-un mediu atipic, într-un mediu în care cu siguranță, sau de care cu siguranță mulți ar fi fugit, deoarece poate orice tânăr teolog care are de gând ca într-o zi să se hirotonească, visează la o parohie, am spune noi așa, ideală, cu oameni iubitori, cu oameni cu minți așezați, care să-l sprijine în activitatea lor. Ori iată, aici vorbim despre un mediu atipic, în același timp cu siguranță vorbim acolo și de persoane, de delicvenți, de, am spune noi, de infractori de drept comun, dar foarte interesant, fără doar și poate, la iud erau închiși și cei, zicem așa, condamnați sau închiși temporar până la judecată pe chestiuni de natură oarecum politică, deoarece știm că în acei ani în Transilvania exista o problemă importantă a autorităților vis-a-vis de toate aceste mișcări de emancipare românești. Se încă doar câțiva ani mai târziu, mă refer aici la 8 ani mai târziu, are loc celebrul proces al memorandiștilor la Cluj, deci în care niște oameni au fost acuzați și închiși tocmai din rațiuni politice naționale, fără să fi făcut vreo infracțiune de drept comun. Nu erau hoți, nu erau criminali, nu erau violatori. Deci iată că inclusiv în acea perioadă, la iud, cu siguranță erau și astfel de persoane, români în speță, care sufereau datorită convingerilor lor politice, sociale, naționale, și pentru Nicolae Ivan a fost fără doar și poate o, zicem așa, o experiență care avea să-l ajute în a înțelege mai bine psihologia umană, a înțelege mai bine inclusiv nevoile pe care românii le au.
De altfel, a și scris o lucrare pornind de la această experiență, a vorbit despre oamenii care sunt închiși acolo în spațiul acela concentraționar al aiudului. Are o lucrare în acest sens, apărută, dacă nu mă înșel, chiar în Telegraful Român.
Da, a fost fără doar și poate, cum ziceam, o școală pentru el, și aminteați aici de Telegraful Român. De altfel, într-adevăr, în 1890 este angajat ca redactor la acest prestigios cotidian, la acea dată patronat de către Mitropolia Transilvaniei, de Mitropolia Ardealului, unde el, cu puterea peniței, înțelegea deja foarte bine cât de puternic este cuvântul. Chiar dacă, evident, exista cenzură la acea dată, foarte multe lucrări erau tipărite sau publicate sub pseudonime. De altfel, așa ca o paranteză, între primele lucrări ale viitorului patriarh Miron Cristea este publicată sub pseudonim, tocmai pentru a încerca să evite eventualele probleme de natură juridică, deoarece autoritățile erau extrem de atente, extrem de sensibile la orice fel de incitare, la orice fel de idee care să conducă spre ideea aceasta a emancipării politice, naționale, sociale, culturale a românilor transilvăneni. Și aici, în pagina Telegrafului Român, practic, el își începe, am spune noi, lupta pentru idealurile naționale, deoarece în acest mediu cultural, în acest mediu în care reușește să cunoască personalități, cele mai importante personalități românești ale Transilvaniei, evident că perspectiva sa se deschide. Și fără doar și poate a fost și, am spune noi, rampa lui de lansare, a fost locul în care a fost remarcat, locul în care munca sa stăruitoare, dedicarea sa au fost observate de către cei avizați, astfel încât vedem că următoarea etapă, următorul proces a fost, am spus noi, promovarea sa, astfel încât devine protopop la Alba Iulia, pentru o perioadă a fost chiar locțitor, am spus noi, de protopop la Orăștie. Deci iată că intră deja în partea aceasta administrativ-bisericească de conducere. Era un semn al maturității sale, era o dovadă, această propulsare a lui, a faptului că ierarhia din Transilvania are încredere în el. Evident, se dedica întru totul bisericii, era pentru el poate și o evadare din această dramă personală. În plus, e foarte interesant faptul că în acea perioadă, la puțin timp după ce este redactor la Telegraf Român, fiica sa, în vârstă de 18 ani, se căsătorește cu un tânăr teolog promițător, și anume vorbim aici despre Ioan Stroia, astfel încât, iată, el, am spune noi, este degrevat inclusiv de această sarcină de a-și crește fiica, îi asigurase o educație foarte bună, ea deja provenea, spune noi, dintr-o familie bună, chiar dacă era orfană de mamă. Și în momentul în care ea pleacă practic la casa ei, am spune noi, împreună cu soțul ei, iată, el își dedică întreaga viață, întreaga energie tot timpul său îl dedică bisericii. Și tocmai de aceea această implicare, acest curaj este răsplătit încă o dată și în 1897 devine asesor economic, am spus noi consilier economic, era consilierul, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai mitropolitului, cel însărcinat cu buna administrare, nu doar a averii bisericii, ci și a planificării viitoarelor acțiuni pe plan economic ale eparhiei de la Sibiu. În această calitate avea practic să fie martor, să inițieze, să coordoneze împreună cu ceilalți arhitecți, constructori și așa mai departe, un proiect de suflet, nu doar pentru el, ci și pentru ierarhii de la Sibiu, și anume construirea catedralei mitropolitane. Și în paralel are loc, evident, și edificarea clădirii care să servească ca sediu pentru Academia Teologică. Ei bine, era un proiect de amploare, un proiect de anvergură, un proiect care avea practic să-l inițieze pe Nicolae Ivan în acest univers special al construcțiilor, deoarece a avut posibilitatea să vadă toate etapele, toți pașii necesari în edificarea unui lăcaș de cult de asemenea importanță, de asemenea dimensiuni. A văzut ce înseamnă tot lanțul logistic, de la proiectare, la construcție, la punerea pe de temelie, la decorare și așa mai departe. Și această lecție pe viu pe care a trăit-o, pe care avea să, evident, să-i faciliteze foarte mult viitoarele sale proiecte, a spune noi, edilitare. Deoarece vom vedea, la Cluj avea să se remarce ca unul dintre cei mai importanți ctitori, așa cum îi plăcea lui Nicolae Iurga să îl descrie, pe care biserica i-a avut. Deci iată cum în 1897, în această postură de asesor, își începe el, a spune noi, intrarea în cele mai înalte cercuri administrativ bisericești.
Trebuie să remarcăm faptul că nu i-a fost deloc ușor, pentru că totuși să te implici în construirea unei catedrale mitropolitane la Sibiu, aceasta implica sume mari de bani și românii nu erau bogați, biserica nu era bogată în acele vremuri. În plus de asta, trebuia și o mobilizare foarte importantă de forțe, de oameni care să facă pur și simplu catedrala în sine, construcția, munca brută, cum ar veni.
Sigur că da, a fost o provocare, deoarece, și oarecum anticipez ceea ce urmează să discutăm, facem o comparație între Sibiu și Cluj. E bine, și la Sibiu românii erau minoritari în oraș, vorbim de un oraș săsesc, un oraș care la acel moment privea cu destul de multă reticență comunitatea românească din localitate, o comunitate românească care se baza în mare parte ca sprijin financiar pe satele din împrejurimi.
Din mărginimea Sibiului, mai exact.
Satele românești, satele cu acei ciobani celebri care își pășteau oile pe culmile Carpaților și iarna mergeau în zona luncii Dunării, în transhumanță, de unde aduceau cărțile de cult tipărite la București, la Târgoviște, la Buzău, la Râmnicu Vâlcea, aceste cărți de multe ori traficate în cel mai propriu mod, în cel mai pur sens al cuvântului, peste munți, deoarece, iată, și în această chestiune, vreme de foarte, foarte multe decenii, autoritățile habsburgice au fost contrare acestui import de carte românească, de cult, vorbim de cărți de cult, dar care, fiind redactate și scrise în limba română, evident că întrețineau sau sporeau acest sentiment de apartenență la un popor, la o cultură, am spus noi, transcarpatică. Și atunci acești ciobani, de multe ori, inclusiv legând cărțile de burta oilor, aduceau aceste comori de peste munți și le distribuiau, le vindeau în comunitățile din zona Sibiului și mai departe în întreaga Transilvanie. Deci iată că și catedrala din Sibiu a fost construită cu sprijinul acestor oameni, cu condiții materiale modeste, foarte puțini români, am spus noi, la acel moment se bucurau de o situație financiară foarte bună, vorbim poate de câțiva avocați, câțiva notari, 2-3 medici, dar marea masă a populației era o populație sătească, rurală, țărănească, care trăia doar din ceea ce înseamnă munca pământului și creșterea animalelor. Dar, și e foarte interesant de precizat aceasta, Nicolae Ivan, în calitate de consilier, căuta permanent să găsească și alte surse de finanțare și românii puseseră la punct o serie de bănci. Știm că astăzi sună așa ușor ciudat sau poate părea în contradictorie asocierea bisericii cu o bancă, dar în epoca respectivă și inclusiv în primele decenii ale secolului al XX-lea, foarte multe bănci erau înființate de către preoți, de către anumiți intelectuali români. Vorbim despre niște bănci care evident funcționau puțin diferit față de marile corporații de astăzi. Uneori semănau mai degrabă cu un fel de, să le spunem așa, CR-uri, un fel de case de ajutor reciproc, menite tocmai a sprijini preoții, a sprijini familiile preoțești. Vorbim de o perioadă în care, evident, medicina nu era la cotele de astăzi, vorbim de o perioadă în care existau războaie și atunci epidemii și mortalitatea era destul de mare. Și nu de puține ori un preot relativ tânăr murea și soția sa, copiii, familia numeroasă, practic rămânea fără niciun fel de sprijin material. Ei, și atunci puteau fi accesate astfel de fonduri sau erau puse special în cadrul acestor bănci fonduri speciale pentru ajutorarea familiilor aflate în problemă. Ei, totuși erau bănci, adică vorbim de obținerea unor profituri și aceste profituri obținute de aceste bănci și în cazul lui Nicolae Ivan aș nominaliza două dintre ele și anume Vatra din Cluj și Lumina din Sibiu. Vatra avea să fie înființată la Cluj de Nicolae Ivan în primii săi ani după ce a sosit aici. Ei bine, aceste bănci obțineau niște profituri, niște venituri care erau reinvestite în aceste proiecte edilitare sau culturale. Deci iată cum Nicolae Ivan intuiește încă din momentul activității sale de la Sibiu anumite metode care pot fi aplicate în vederea obținerii fondurilor necesare construirii unei catedrale. Evident că în cazul celei de la Sibiu, și aici vom vedea că este o anumită diferență față de cea de la Cluj, nu se punea problema unor fonduri, am spune noi, guvernamentale, primite de la autoritățile austro-ungare. Era ieșit din calcul orice fel de sprijin și atunci, evident, trebuiau identificate toate aceste etape și surse de venit. Deci, cum foarte bine subliniați, a fost pentru el o școală, a fost pentru el o lecție și a fost pentru el, am spune noi, o inițiere în ceea ce înseamnă riscurile, dificultatea, dar în același timp și satisfacția pe care o poți avea în urma ridicării unui asemenea edificiu, care la acea dată, pentru români, și cred că este valabil inclusiv astăzi, o catedrală nu avea doar un rol pur liturgic, în sensul că se obținea un spațiu de cult mare, încăpător, unde puteau să intre mulți credincioși duminica sau în sărbători, ci catedrala avea asociată ei și simbolistica extraordinară, aceea de centru, de reprezentativitate, de simbol. Și vom vedea că exact același lucru va avea și catedrala din Cluj.
Atunci când construia catedrala din Sibiu, Nicolae Ivan, preotul, nu? Consilier Nicolae Ivan, nu își imagina că va ajunge episcop și că va avea în față marea provocare a construirii unei catedrale în inima Clujului, într-o cetate cu foarte multe particularități și mult diferite și din perspectivă socială și din perspectiva contextului istoric față de Sibiu.
Într-adevăr, probabil el, strict personal, nu își imagina că va ajunge într-o zi la Cluj, dar mă gândesc că era la curent cu proiectul inițiat de Mitropolitul Andrei Șaguna, Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna, acela de a fi înființată într-o zi, atunci când contextul și autoritățile o vor permite, a unei eparhii la Cluj, căci, evident, era nevoie de acest lucru din perspective și din considerente de natură pastorală. Să ne gândim că vreme de multe decenii mitropolitul de la Sibiu era cel care păstorea tot ceea ce înseamnă interiorul lanțului carpatic, adică vorbim de toate județele din interiorul Transilvaniei până departe în Maramureș. Și vorbim de o epocă în care nu existau mijloace de transport la fel de moderne și rapide ca astăzi, fapt care făcea ca prezența unui ierar în mijlocul unei comunități să fie un eveniment mai mult decât istoric, unul cu adevărat excepțional. Și sunt consemnate aceste vizite canonice pe care, de exemplu, Andrei Șaguna le făcea. De obicei se mergea vara în aceste deplasări în zonele depărtate și ierarhul stătea acolo o săptămână, două, trei, o lună, sfințind, am spus noi, în stânga și în dreapta, evident că vorbim de niște sfințiri care arată ușor diferit ca și fas, ca și anvergură față de cele de astăzi, dar erau aceste veritabile expediții în necunoscut, moment în care credincioșii îl puteau vedea pentru prima dată și probabil pentru ultima oară pe ierarhul despre care doar auziseră nominal în momentul în care preotul îl invoca și îl amintea în ecteniile de la slujbă. Ei bine, deci planul exista ca la Cluj să fie înființat o astfel de episcopie. Evident că autoritățile nu au privit cu ochi prea buni acest demers și doar încheierea primului război mondial, realizarea Marii Uniri, aveau să deschidă perspectivele înfăptuirii acestui deziderat. O reactivare, practic, a vechilor eparhii de la Vad și de la Feleac. Și, într-adevăr, cel care avea să-și asume această sarcină deloc ușoară a fost Nicolae Ivan, cel care, practic, la puțin timp după actul de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, vine la Cluj, am spus la propriu, cu geamantan sau două, ajunge într-un oraș în care, ca să folosim un termen contemporan, infrastructura bisericească ortodoxă era aproape inexistentă. La acea dată era o singură biserică ortodoxă în oraș, o biserică foarte micuță, aflată, dacă ne uităm pe planimetria orașului, extramuros, în afara zidurilor cetății, o biserică care, din fericire, și astăzi se păstrează și poate fi foarte ușor accesată. Astăzi se află pe strada Bisericii Ortodoxe, iată, deloc întâmplător.
Sfânta Treime.
O biserică construită chiar la finele secolului al XVIII-lea, de către aromâni, de către negustorii aromâni din oraș. Ei bine, Nicolae Ivan ajunge, iată, în această bisericuță, care avea să-i servească vreme de 12 ani ca și catedrală, o bisericuță care însă, pentru cei care i-au trecut pragul sau o vor face, se poate observa cât de micuță este. Într-adevăr, nici comunitatea românească nu era una extrem de numeroasă și aș vrea doar să ne gândim la faptul că în anul 1920, deci iată, la aproape 2 ani după Marea Unire, Clujul avea 85.500 de locuitori. Deci aceasta era populația orașului, inclusiv a zonei, am spune noi, nu neapărat metropolitane, dar a cartierelor mărginașe. Ei, din acești 86.000 de locuitori, doar 30.000 erau români. Deci vorbim aici despre un procent extrem de redus, iar dintre acești români, deci dintre cei 30.000 de români, o treime doar erau ortodoxi. Vorbim de o cifră care se situează între 9.000 și 10.000 de ortodoxi. restul, celelalte două trimii fiind greco-catolici. Deci aceasta era realitatea pe care Nicolae Ivan o întâlnește în momentul în care vine la Cluj. Închirează niște încăperi într-o clădire aflată astăzi în Piața Unirii, unde practic începe, acela a fost nucleul, embrionul, reactivării unei eparhii ortodoxe la Cluj. Am spus, noi, într-o cameră dormea el, era dormitorul său, în cealaltă era sala de ședințe, unde se întâlnea cu ceilalți membri ai consistoriului. Și de acolo, practic, încep toate etapele, etape extrem de dificile, în primul rând pentru reactivarea, obținerea a tuturor avizelor necesare reactivării unei episcopii ortodoxe la Cluj. Se lucra permanent cu Sibiul, era corespondența și numeroase drumuri făcute la București, deoarece fără acceptul, am spune, parlamentului, a regelui, o astfel de eparhie nu putea fi înființată. Din fericire, în 1921, visul său și visul lui Șaguna se împlinește, așa încât în decembrie 1921, în bisericuța din Deal, cum este ea cunoscută, această biserică, Hramul Sfânta Treime, este înscăunat, este întronizat Nicolae Ivan ca prim episcop al eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului. Dar, că vorbeam de dimensiunea aceasta edilitară, el nu a stat în stand-by în ceea ce privește planul ridicării unei catedrale la Cluj. De altfel, în chiar prima ședință din august 1919, deci prima ședință a consistoriului, pe ordinea de zi este pusă și tema aceasta. Este necesară construcția unei catedrale. Evident că în chiar acea primă ședință lucrurile erau cât se poate de, am spune noi, de vagi, dar speranțele și aspirațiile erau unele mari. De altfel, se punea problema locului, unde va fi construită această catedrală. Se punea problema, evident, și a, am spune noi, a finanțării. Și e foarte interesant de văzut faptul că în septembrie 1919, la cea de-a doua ședință a consistoriului, atunci când lucrurile păreau deja că se coagulează, s-a pus întrebarea, bun, noi ce fonduri avem? De unde plecăm? Și Nicolae Ivan îi anunță pe ceilalți, el încă nu era episcop, menționez asta, îi anunță pe ceilalți de faptul că, iată, se primise o donație în cuantum de 19.000 de coroane, deci încă mergeau în paralel coroanele austro-ungare cu lei românești, deci aceste 19.000 coroane fiind echivalentul a 8.000 de lei. Și aș vrea să spun, să le transmit ascultătorilor noștri ca să ne facem o idee vis-a-vis de această sumă, care unora poate le părea mare, faptul că în 1933, la sfințirea catedralei, în primăvară, deci cu câteva luni înainte de a fi, am spune noi, plătite toate devizele de lucrări, deja se cheltuise o sumă de 49.332.000 de lei. Și ei au început cu 8.000 de lei. Deci iată de unde s-a plecat. Evident că a fost un plan, ar spune unii, hazardat, nebunesc. De ce? În primul rând datorită vârstei pe care Nicolae Ivan o avea.
Se apropia de 70 de ani.
El avea în momentul instalării sale ca episcop la Cluj, avea 66 de ani, care după standardele vremii de atunci era o vârstă extrem de înaintată, speranța de viață fiind sub această cifră. Și atunci, am spune noi, așa într-un termen popular, să te legi la cap la o astfel de vârstă, să te angrenezi într-un astfel de demers, într-un astfel de proces, era fără doar și poate nu doar un act de curaj, dar în același timp transpunea și încrederea sa extraordinară în ajutorul lui Dumnezeu. De altfel, în toate ședințele adunării eparhiale a consistoriului, mereu el invocă pe Dumnezeu ca fiind cu adevărat cel care avea, dacă va dori, să sprijine, să facă posibilă această edificare. De altfel, într-adevăr, procesul începe, este obținut un teren, vorbim aici despre parcul Cuza Vodă, din partea primăriei, a fost de fapt o donație prin intermediul primăriei venită din partea sau cu sprijinul Ministerului de Interne. Acest parc Cuza Vodă, aflat dincolo de zid, deci dacă ne uităm pe zidurile medievale, totul se află dincolo, dar oricum deja în proximitatea centrului orașului. Era simbolic totuși o intrare a ortodoxilor români în oraș de această dată. Ei, acest parc Cuza Vodă era un parc, după cum îi spune și numele, o zonă inclusiv mlăștinoasă, o zonă poate nu extrem de propice ridicării unei catedrale. De altfel, s-a avut în vedere și un al doilea amplasament, și anume dealul Cetățuia. Pentru cei familiarizați astăzi cu Clujul, vorbim despre acel spațiu cunoscut pentru Belvedere, considerându-se că ridicarea unei catedrale pe o înălțime avea să ofere o perspectivă mult mai deosebită. Dar, privind astăzi lucrurile, cu siguranță, amplasamentul actual este unul mult, mult mai avantajos pentru accesibilizare și pentru accesibilitatea credincioșilor. Ei bine, odată obținut acest teren, a început întregul proces de demarare a construcțiilor. S-a făcut concurs pentru proiecte. Au fost multe proiecte, cel câștigător fiind desemnat proiectul coordonat de către doi foarte celebri arhitecți la acea dată, și anume vorbim aici despre Constantin Pomponiu și George Cristinel. Cei doi își legaseră numele și de o serie de monumente cu caracter anamnetic. Vorbim aici despre mausoleul de la Mărășești și de alte astfel de monumente dedicate eroilor. Și, într-adevăr, ei nu erau ardeleni, nu erau deci din Cluj, dar aveau avantajul acesta de a avea o imagine de ansamblu asupra arhitecturii românești din toate provinciile istorice, din toate timpurile, astfel încât proiectul pe care ei îl înaintează înglobează elemente arhitectonice din toate zonele. Tocmai datorită acestui fapt, catedrala din Cluj este și din această perspectivă este un monument reprezentativ, deoarece ilustrează foarte bine ideea aceasta de unitate națională.
Deși a contribuit major, practic a construit realmente de la zero două catedrale, episcopul Nicolae Ivan, atunci când a construit catedrala de la Sibiu, spuneam că nu știa că va construi și pe cea de la Cluj. Deși a construit două catedrale, acestea două nu sunt asemănătoare deloc. Au elemente comune, dar nu seamănă între ele.
Într-adevăr,
au particularități.
Catedrala din Sibiu s-a dorit a fi, evident era și un simbol, un efect vizual, s-a dorit a fi o copie, între ghilimele, la scară evident mai redusă, a Sfintei Sofia din Constantinopol, încercându-se să se arate această dimensiune ortodoxă, oarecum se încerca o diferențiere inclusiv arhitectonică față de barocul pe care îl întâlnim în aproape toate bisericile din Transilvania din secolul al XIX-lea. Și atunci se adoptă acea arhitectură cu caracter bizantin, cu acea cupolă de mari dimensiuni. Ei, și în cazul catedralei din Cluj găsim astfel de elemente, vorbim despre cele două cupole, dar în rest la Cluj identificăm mult mai multe elemente românești, vorbim aici de stilul neoromânesc, de stilul brâncovenesc, sunt foarte, foarte multe elemente noi, elemente care aveau să ofere însă catedralei un aspect cu totul și cu totul unic, foarte ușor de recunoscut. Este, cred că, una dintre cele mai recognoscibile, să zicem așa, catedrale din țară, dacă ne gândim așa, probabil catedrala din Timișoara ar fi una care să aibă un stil propriu și foarte personal. Evident, aici mă refer la catedralele istorice, adică cele construite înainte de 1950, nu la cele construite în ultimii ani. Dar e foarte interesant că permanent Nicolae Ivan se raporta, deși nu mai era ierarh la Sibiu sau nu mai funcționa în cadrul mitropoliei de la Sibiu decât ca episcop sufragan, e bine, se raporta la ctitoria de acolo. Și vă dau doar un exemplu. În 1933, prin iarnă, evident, se punea problema, iarna dintre 32-33, se punea problema picturii, deoarece era planificat ca în toamnă, în toamna lui 1933, să aibă loc sfințirea. Și-au dat seama că nici fondurile și nici timpul nu permit pictarea integrală a catedralei, inclusiv în frescă, deci nu discutăm de alte tehnici. Dar în ședința pe care a avut-o cu ceilalți membri ai consistoriului ai adunării, Nicolae Ivan spune așa, zice, să avem pictură, barăm câtă este la Sibiu în catedrală, deoarece inclusiv la Sibiu, la acea dată, nu erau finalizate lucrările de pictură. Tocmai de aceea, într-adevăr, la finele sau la momentul sfințirii, vorbim aici despre 5 noiembrie 1933, aproximativ 300 de metri pătrați aveau să fie acoperiți cu frescă. Vorbim de altar, de cupola unde este reprezentat Iisus Hristos Pantocrator și încă câteva elemente. În rest, și fotografiile de epocă făcute chiar în acea zi arată, vedem un interior tencuit, zugrăvit în alb, un interior care în deceniile următoare avea să fie împodobit cu pictură. Deci iată cum, practic, ia ființă sau ia naștere această catedrală. O catedrală care însă a inclus sau a înglobat foarte multe elemente inovative. A fost prima catedrală de această dimensiune care are o structură, am spune, de beton. Vorbim despre grinzi, despre coloane de beton care formează ca un schelet, un eșafodaj și între aceste coloane și între aceste grinzi practic este introdusă partea de zidărie, de piatră și de cărămidă. Deci prima dată s-a făcut așa ca un fel de exoschelet al catedralei. Vorbind de un teren mlăștinos, evident era nevoie și de o stabilizare a solului și atunci s-a adoptat o metodă foarte interesantă pe care o regăsim, de exemplu, în Veneția sau în Amsterdam sau în alte orașe în acestea lacustre. Vorbim despre trunchiuri foarte mari de stejar înfipte în pământ, tocmai pentru a stabiliza și pe această rețea de trunchiuri de stejar de mari dimensiuni s-a pus fundația. Deci a fost și o, spunem așa, și un exercițiu inclusiv ingineresc, care a fost dus la bun sfârșit de către firma Tiberiu Irimia din București. De altfel, lucrările au mers cu anumite sincope. La început, evident, în momentul în care s-a pus piatra de temelie, și vorbim aici despre 7 octombrie 1923, promisiunile erau mari. Promisiunile erau mari atât din partea autorităților locale, autorităților, am spune noi, regionale, dar mai ales din partea autorităților centrale. Deoarece atât primul ministru, cât și monarhii, fie că vorbim aici despre Ferdinand sau de Carol al II-lea, promiteau sume importante pentru construcția acestei catedrale. Vom spune noi astăzi, păi, de ce trebuiau să ceară? Ei, aminteam adineori că vorbim despre o populație de 10.000 de locuitori, cât o parohie extrem de mică, astăzi o parohie de oraș. Vorbim despre o populație românească care de-abia atunci începea să intre în zona aceasta administrativă, să fie mici funcționari, profesori, câțiva medici, câțiva notari, câțiva avocați, câțiva ofițeri, deci vorbim încă, nu vorbim de o elită nici măcar financiară, adică de mari latifundiari, de mari industriași, nu vorbim de cazul Malaxa sau Auschwitz așa mai departe, oameni care să poată să financeze un astfel de proiect. Și aminteam aici de fițarea acestor bănci, de reinvestirea acestui profit. Nicolae Ivan, de exemplu, cumpără anumite clădiri, cumpără anumite, am spune, apartamente pe care le închiriază, deci episcopia le închiriază și cu banii obținuți în urma acestor chirii, acești bani sunt investiți în catedrală. Ei, și periodic, evident, în urma unor vizite, atât ale sale cât și ale unor demnitari la Cluj, erau promiși bani. În primii ani, banii erau mulți cei promiși, deoarece Bucureștiul înțelegea rolul pe care această catedrală îl are. Vorbim de Cluj, care era, fără doar și poate, inima Transilvaniei, cel mai important oraș, un oraș care trebuia, cu ghimele de rigoare, cucerit. românizat, un oraș care trebuia făcut să înțeleagă el și zonele înconjurătoare ca provincie, să înțeleagă faptul că acum fac parte din România. Și încă din 1919 biserica a fost văzută de către autorități, de către mediul politic, ca un agent al unificării extraordinar, deoarece cine era singura instituție care, am spus noi, la propriu intra în casele tuturor credincioșilor, a tuturor oamenilor, era biserica. Fie că vorbim despre cea ortodoxă, despre cea greco-catolică, romano-catolică sau reformată, în cazul Transilvaniei. Ei, preoții erau cei care își cunoșteau cel mai bine toți oamenii într-o comunitate. Și atunci ei erau văzuți ca cei mai buni, am spus noi, agenți ai promovării ideii de unitate. Deoarece, da, a fost un vis acesta al unirii, dar transpunerea lui în realitate putea să dureze mult, deoarece vorbim aici de unificarea unor provincii cu sisteme legislative diferite înainte de 1918, economice, bisericești, culturale și așa mai departe, financiare, monetare. Deci era extrem de greu să, sau este utopic să ne imaginăm că a doua zi după semnarea proclamației de unire de la Alba Iulia s-au șters aceste diferențe. Iată și astăzi, după mai bine de un secol, există diferențieri între provinciile românești, de mentalitate, de port, de grai, de arhitectură, gastronomică și așa mai departe. Nici astăzi, cum așa, unificarea poate nu este 100% împlinită, adică nu peste tot avem exact aceeași formă de expresie. Dar la acel moment era cu atât mai important ca aceste elemente importante, cum era, de exemplu, o catedrală ca simbol al unității, să fie sprijinite. Ei, evident, mediul politic promite, a promis și atunci, dar, în realitate, fondurile venite pe filieră guvernamentală au fost semnificativ mai puține decât cele pe care se bazau. Au fost multe perioade în care s-a pus problema în aceste ședințe ale adunării eparhiale, dacă proiectul continuă, este pus, am spus, în stand-by, dar permanent Nicolae Ivan a spus, bun, nu avem acum banii pentru anul acesta, de exemplu, să terminăm ce ne-am propus în acest an, dar cu ajutorul lui Dumnezeu vom merge mai departe, continuați lucrările. Și iată că Dumnezeu a ajutat și această capodoperă, atât arhitectonică, cât și liturgică, a putut fi finalizată într-un termen de 10 ani, ceea ce, cum așa la o primă vedere ar părea mult, dar în condițiile date, este o realizare extraordinară. Și spuneam, vorbeam adineori despre acele procente. E bine, dacă în 1920 românii ortodoxi din Cluj erau undeva la 9-10.000, reprezentând practic o treime din români, deci undeva la 10%, e bine, lucrurile nu s-au schimbat radical nici în 1930. Deci după 10 ani, la o populație de 104.000 de locuitori, 37.000 erau români și dintre aceștia doar 11.900 erau ortodoxi, deci 11,85%. Deci vedem că numărul de ortodoxi a crescut cu mai puțin de 2%. Ori ne dăm seama că nu s-au schimbat lucrurile nici din perspectivă economică. Vor fi unii care vor zice, păi, de ce au trenat lucrurile de vreme ce eparhia Clujului la acea dată era extrem de extinsă ca teritoriu? Astăzi, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului este formată din județul Cluj și județul Bistrița-Năsăud. Ei, la acea dată, vorbim de perioada lui Ivan, arealul era unul mult mai extins. Vorbim și de județul Sălaj, de județul Maramureș, vorbim de județul Mureș, vorbim de părți din județul Alba la un moment dat, deci vorbim de un spațiu mult mai mare și vor spune unii, bun, păi oameni de acolo ce făceau? Dar trebuie să privim foarte sau cu foarte mare atenție la biografia sau la realizările lui Nicolae Ivan și vom vedea că în paralel, și aici nu mă refer la bisericile parohiale, care foarte multe, dacă ne uităm pe monografii, sunt construite în acea perioadă. În acea perioadă în sate încep să fie construite noile biserici de piatră în locul celor de lemn. Deci iată că fondurile, eforturile financiare ale oamenilor de la sat, și ne gândim că vorbim de fostele sate Iobăgești, despre fostele sate în care românii n-au avut vreme de secole nimic, Ei bine, ele trebuiau, evident, prima dată cămașa ție mai aproape decât sacoul de piele. Prima dată oamenii își construiau propriile lor biserici parohiale și, dacă mai puteau, sprijineau și proiectul catedralei. Dar nici în marile orașe din cadrul eparhiei lucrurile nu stagnau. De altfel, de aceea Nicolae Iorga îl numește pe Nicolae Ivan ca unul dintre mari ctitori, deoarece în timpul său se construiesc toate, să le numim așa, catedralele importante din arealul eparhiei. Vorbim despre catedrala din Luduș, finalizată în 1930, catedrala din Târgu Mureș, finalizată în 1934, din Turda, în 1935, biserica de pe strada Odobescu din Bistrița, sau catedrala Moților din Huedini, finalizată în 1934. Chiar și în Cluj, în timpul lui Nicolae Ivan, se construiește cea de-a doua biserică românească, de parohie, mă refer aici, și anume Biserica Sfântul Nicolae, de pe astăzi de pe strada Horia. O biserică care este finalizată, construită într-un timp record și finalizată în 1932, astfel încât pentru câteva luni de zile, aproape un an, ea joacă rolul de catedrală. Ei, deci iată că inclusiv în marile așezări urbane, în multe dintre ele românii fiind în continuare minoritari ca și procent. Vorbim de foste orașe săsești, cum era Bistrița, Maghiare, cum era Târgu Mureș și așa mai departe, unde, din nou, românii nu aveau un statut financiar extrem de strălucit. Ei, deci iată că în acele condiții dificile, vorbim chiar și de perioada marii crize economice, care începe în 1929, Nicolae Ivan reușește să ducă la bun sfârșit acest proiect. Astfel încât, cum spuneam, în 5 noiembrie 1933, în prezența regelui Carol al II-lea, a marului voievod de Alba Iulia Mihai, a primului ministru, a patriarhului Miron Cristea, visul său, visul la care a trudit atâta timp, este materializat prin sfințirea catedralei din Cluj, o catedrală care primește hramul adormirii Maicii Domnului. Și vorbeam despre elementul acesta anamnetic, acest hram nu este deloc întâmplător pus, deoarece el este un omagiu adus eroilor, soldaților căzuți în primul război mondial pentru eliberarea Transilvaniei, deoarece în acea noapte de 15 spre 16 august 1916, România intră în război, se angrenează în prima conflagrație mondială tocmai pentru eliberarea Transilvaniei. Și atunci a fost un omagiu pe care, iată, Clujul, prin această catedrală simbol, avea să-l aducă celor care și-au jertfit viața pentru ca însă și această catedrală să poată exista.
Sunt date istorice, sigur sunt și multe date statistice, dar dincolo de toate acestea vedem, de fapt, ceea ce spuneam la începutul întâlnirii noastre de astăzi, domnule Paul Ersilian Roșca, și anume curajul, dăruirea, munca neîncetată, abnegația și credința și determinarea de a face ceva pentru români, pentru Transilvania și, de fapt, pentru România mare. Și nu întâmplător am vrut să subliniem personalitatea episcopului Nicolae Ivan și în context istoric sau poate mai ales în context istoric, pentru că dimensiunea personalității sale nu se reduce doar la nivelul unei episcopii, ci este mult mai amplă, și asta mi-aș dori să înțeleagă ascultătorii noștri, că a fost și este o personalitate de mare anvergură, uriașă personalitate.
Să ne gândim că, și cred că sunt doar, să dau două exemple, el nu a fost un mare scriitor. Probabil ar fi putut să scrie mult mai mult. Nu a avut timpul necesar. Și în emisiunea de astăzi am vorbit doar despre câteva proiecte. Să ne gândim că în 1924 pune bazele Institutului Teologic din 25, Academiei Teologice din Cluj.
Înființează
Revista Renașterea. Numeroase fundații, cum vă spuneam, se angrenează în numeroase proiecte în acestea edilitare de construcții, deoarece infrastructura, și folosesc acest termen că e o chestiune tehnică, infrastructura bisericească ortodoxă în Transilvania era una deplorabilă la momentul venirii sale aici la Cluj. Vorbim despre niște bisericuțe extrem de mici, niște comunități parohiale extrem de sărace, foarte reduse numeric, care practic plecau de la nimic. Ei, și el lasă la moartea sa, în 3 februarie 1936, un patrimoniu uriaș. Ori, dincolo de elementul acesta strict tehnic al construirii unei biserici, a unei mănăstiri și așa mai departe, acel lăcaș de cult însumează numeroase alte simboluri. Este un factor de coeziune. Să ne uităm în sat, biserica este tot timpul un centru. În jurul ei, practic, se construiește satul, în jurul ei se adună oamenii. Clopotul bisericii vestește atât liturgia duminicală, cât și pericolul, moartea cuiva, momentele de bucurie, ele se tras dacă este furtună. Deci vedem că biserica nu este doar un simplu spațiu, ci este un întreg univers. Ori, în momentul în care Nicolae Ivan dotează, cu imel de rigoare, numeroase parohii cu aceste elemente unificatoare, coagulante, care strâng oameni, ne dăm seama că rolul pe care îl are a fost unul enorm. Prin această școală teologică, el suplinea sau rezolva o chestiune extrem de importantă. Când a venit la Cluj, a constatat că vorbim de aproape 100 de parohii, să le zicem așa, vacante. Vorbim despre, la cea dată, parohii care însumau 1, 2, 3, 4, 5 sate. Vorbim, deci, inclusiv de filii. Deci deficitul de tineri bine pregătiți, de teologi, de absolvenți de teologie, era un uriaș, deoarece exista la cea dată în Transilvania o singură instituție de învățământ la Sibiu. Mai era o academie teologică la Cernăuți, una la București și una la Iași. Deci erau foarte, foarte puține, dar pentru spațiul transilvanian cererea era de tineri bine pregătiți, formați în realitatea României mari. Vorbim deci de un alt cadru, de un alt setup mental. E bine, necesitatea era una enormă și atunci el, iată, se preocupă și de această chestiune. Și atunci, vorbeam de cele două elemente importante, să ne gândim că el este ales, este numit, este votat membru de onoare al Academiei Române. Nu pentru opera sa, zicem așa, scrisă, ci pentru opera sa națională, de construcție, pentru că dincolo de zidul el a construit o identitate. Și în plus, la moartea sa, în momentul în care a fost înmormântat în necropola eparhială, aflată la subsolul catedralei pe care el a ctitorit-o, a avut parte de funerarii naționale. Au fost extrem de puțini ierarhii care s-au bucurat în perioada interbelică de funerarii naționale. Aceasta deoarece autoritățile, Casa Regală, Guvernul, doreau să sublinieze importanța covârșitoare pe care Nicolae Ivan a avut-o. Nu a fost, cum ziceam, un mare scriitor, nu a fost probabil niciun foarte mare orator. Din păcate nu avem înregistrări cu el să vedem cum ar fi sunat predicile lui sau așa mai departe, dar fără doar și poate a fost un ierarh, un om care și-a dedicat întreaga viață, toată energia bisericii. A mobilizat, având o vârstă de care spuneam, o vârstă înaintată, a mobilizat niște forțe, niște energii extraordinare și a lăsat în spatele său un patrimoniu, un patrimoniu inegalabil. De aceea, cum spuneam, Nicolae Iorga îl numește ca unul dintre cei mai mari ctitori, dacă să numim așa, cel mai mare ctitor pe care l-a avut Biserica Ortodoxă în secolul al XX-lea. Și el nu a ctitorit, nu a construit într-un mediu ideal, în care să aibă 100% ortodoxi, în care să beneficieze de fonduri nelimitate, nu. În condiții de criză, în condiții extrem de dificile, de tensiuni, poate etnice, culturale, inclusiv probabil confesionale, el reușește să lase moștenire un asemenea patrimoniu. De aceea, permanent, trebuie să ne gândim la el ca, nu doar ca un exemplu, ci ca un model din această perspectivă.
Și ne gândim și la dificultățile pe plan personal, pentru că a trăit în sărăcie, pe de o parte, pe de altă parte erau și rigorile vârstei, pentru că sănătatea n-a mai fost așa cum era în tinerețe. Sigur, și multe refuzuri pe care le-a avut de întâmpinat, dar despre care numai el a știut în taina inimii sale și prin rugăciune a putut să surmonteze chiar perioadele de criză și, din multe puncte de vedere, chiar viața sa a fost pusă în pericol.
Într-adevăr, a trăit numeroase drame în plan personal. Aminteam la începutul emisiunii despre moartea soției sale la doar 9 zile după ce îi naște fiica. Deci ei au fost împreună mai puțin de 2 ani de zile, el cu soția sa. Apoi, acea bucurie imensă, cu siguranță, pe care a avut-o în momentul în care și-a văzut unica fiică căsătorindu-se cu un teolog vrednic, cu Ioan Stroia. E bine, această bucurie avea să nu fie de foarte mare durată, deoarece în 1920 fiica sa moare și generele său, urmând poate modelul, spre noi, a socrului, ia și el această decizie de a nu se recăsători și, mai mult decât atât, devine episcop al Armatei, episcopul Ioan Stroia al Armatei. Și pare așa ușor ciudat, dar atât la punerea pietrei de temelie, cât și la sfințirea catedralei, îi vedem alături pe socru și ginere în calitate de episcopi, de oameni care, pierzând persoanele dragi, feminine din viața lor, își dedică toată energia bisericii. Deci, cu siguranță că a fost dificil. Nicolae Van nu a fost genul de ierarh vanitos, genul de ierarh care să aștepte nici o sanale, nici să pretindă așa, o viață luxoasă și mai departe, nu. El toată energia și-a dedicat-o acestor proiecte, înțelegând că la acea dată acela era momentul zero, momentul care nu trebuia ratat. În momentul în care s-ar fi ratat acea oportunitate, probabil că, nu știu, o catedrală, o biserică, un anumit edificiu n-ar fi putut fi construit sau obține. Și mă gândesc aici, de exemplu, inclusiv la această clădire în care stăm astăzi, unde și are sediul Radio Renașterea, acest centru eparhial, pe care unii îl numesc Palatul Eparhial, e bine, este o clădire care a aparținut, am spus noi, Regiei Pădurilor și pe care Nicolae Ivan o obține în 1934 printr-un schimb de clădiri, a dat la schimb o clădire cu zeci de apartamente de pe, la acea dată, Bulevardul Ferdinand, astăzi pe strada Horia, și iată, a reușit să aducă episcopia din niște clădiri improprii, să o aducă aici, peste drum de ctitoria sa, o clădire care avea să, iată, să aibă un rol aparte, nu doar de centru administrativ al eparhiei, ci de-a lungul timpului aici au fost și sediul facultății, adică Academia Facultății de Teologie, a seminarului, astăzi a colegiului, numeroase fundații și-au avut aici sediul și iată că această clădire multifuncțională îi se datorează tot lui. El a știut că în acel moment, dacă nu obține această clădire, cu siguranță că ea ar fi avut un cu totul alt destin. Deci el a înțeles că trebuie, în cel mai bun mod, spun asta, profitat de fiecare oportunitate la acel moment. Și în niciun moment nu a dat înapoi cu nimic, chiar dacă provocările au fost uriașe. Și cei care citesc însemnările din actele adunării eparhiale vor vedea cât de tensionate erau de multe ori ședințe în care pur și simplu asesorii, consilierii economici, bisericești veneau și spuneau: Preasfinția voastră, constructorul amenință că se retrage de pe șantier, nu mai sunt bani, nu vom mai avea niciun fel de bani până la finalul anului, ce facem, rămânem cu catedrala neterminată, sau fondurile pe care le aveam promise au fost refuzate sau au fost retrase. Și cu toate acestea, rugându-se, și rugăciunea a avut un rol extrem de important în viața sa, și având nădejde în Dumnezeu, nădejde în colaboratorii săi, și a avut niște colaboratori de excepție, cele mai importante personalități ale Clujului, au știut să se unească pe lângă ierarhul lor, a reușit, iată, cum spuneam, în decurs de 10 ani, să ducă la bun sfârșit acest proiect al catedralei. Și sunt convins că în acea zi de 3 februarie 1936, atunci când el a închis ochii pentru totdeauna, a plecat din această lume cu inima împăcată, că a reușit să ducă la bun sfârșit toate, generic vorbind, toate proiectele majore pe care și le-a propus.
Voiam să vă întreb, mă gândeam în timp ce vă ascultam, cum ar fi fost sau ce ar fi fost dacă episcopul Nicolae Ivan ar fi trăit în acest secol al XXI-lea, dacă am fi fost contemporani. Cum ar fi arătat fața țării, aș putea să spun?
Probabil ar fi acționat la fel, evident, sau în concordanță cu realitățile de acum. Deoarece, vedem, de-a lungul istoriei au fost ierarhi, au fost domnitori, au fost personalități, au fost oameni simpli care au reușit să transpună în realitate vise care păreau poate nebunești sau imposibil de realizat. Vorbim de o generație a oamenilor care au făurit lucruri. Vorbim la acel moment, erau ierarhii care au construit atât catedrale, care au înființat eparhii, ierarhi care au obținut și au trăit momentul proclamării Patriarhiei Române și iată, la anul se vor împlini 100 de ani de la acel moment. Au fost ierarhii care au citit sau au luat parte la marile evenimente și mâine la Miron Cristea și participarea sa la Alba Iulia. Și în același timp au fost și oamenii de stat care au făcut unirea, oameni de stat care au obținut prin negocierile la Paris teritoriul României mari, au fost acei oameni care de foarte multe ori au pus deasupra oricărui fel de interes personal interesul națiunii, al țării. Ori toate aceste elite, și aici mă refer atât la cele bisericești, cât și la cele politice, și la cele bisericești mă refer și la ortodoxi și la greco-catolici, e bine, aceste elite care au înfăptuit lucruri pe care astăzi, nu doar că le citim în cartea de istorie, dar astăzi noi putem discuta aici despre aceste lucruri tocmai datorită lor și a sacrificiului lor, e bine, acești oameni au fost după aceea aruncați în temnițele comuniste, aceste elite au fost distruse, șterse, ignorându-se în cel mai brutal mod cu putință meritul pe care aceștia le-au avut. Bun, erau poate de altă orientare politică, economică, doctrinară, puteau fi retrași, puteau fi dați deoparte, puteau fi lăsați și fără pensie, dar cred eu că aruncarea lor în închisori, uciderea lor bine planificată, a dovedit faptul că noi veniți n-au înțeles nimic din istorie și n-au înțeles că la rândul ei sau ciclic istoria uneori tinde să se repete. Sunt convins că Nicolae Ivan, dacă ar fi trăit astăzi, ar fi făcut la fel de multe și din fericire astăzi îl avem pe înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, care sunt convins că l-are pe Nicolae Ivan ca model. Și vedem toate aceste împliniri pe care astăzi noi avem fericirea să le vedem, că urmează ca importanță, ca zel, ca tot, urmează modelul lui Ivan. Deci iată că la 100 de ani după ce Nicolae Ivan a pus bazele construcției catedrale și a început să împlinească toate acestea, iată că vedem un alt ierarh care nu doar că le continuă, le dezvoltă și le duce mai departe pe același model. Deci iată că, indiferent de secol, de veac, de loc, există astfel de oameni vrednici care reușesc să lase ceva istoriei.
Oameni, daruri ale lui Dumnezeu, ierarhi, daruri ale lui Dumnezeu pentru noi. Și e foarte bine că Eparhia Clujului a avut ierarhi luminați. Acesta este un mare dar pe care ar trebui să îl avem mai mult în vedere și pentru care ar trebui să mulțumim cu recunoștință bunului Dumnezeu. Ierarhi luminați care să știe să păstreze în primul și în primul rând credința, unitatea credinței și elementele importante identitare, identitatea noastră ca români și să cultive apartenența noastră la acest spațiu românesc, transilvanean. Foarte important acest lucru, într-o epocă în care totul tinde să se dezintegreze.
Așa este. Într-o lume în care totul devine relativ, totul devine fluid, e extrem de important să găsim astfel de repere, astfel de modele care nu doar să ne inspire, ci să ne și ghideze în ceea ce noi facem. Și putem înțelege, urmând exemplul acestor oameni, care, cum am zis, Nicolae Ivan a venit cu o geantă, am spus noi, cu un geamantan și a lăsat în urmă atâtea. Deci, iată că și noi astăzi, oriunde suntem, la locul nostru, putem schimba lumea, putem face ceva, putem lăsa o moștenire de care atât noi, cât și urmașii noștri să fie mândri.
Domnule Paul Ercilian Roșca, vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru tot ceea ce ne-ați oferit ca informație densă, istorică și culturală, dar iată și emoțională, umană. Vreau să vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept în studioul Radio Renașterea, pentru că avem multe personalități de evocat și contează să dăm aceste informații, să facem aceste restituiri către publicul larg. Mulțumesc mult și vă doresc mult succes în activitatea pe care o desfășurați ca istoric, teolog, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și mai ales ca director al Muzeului Mitropoliei Clujului, muzeul aflat la demisolul catedralei. Aveți multe proiecte, multe activități frumoase, multe lansări de carte, multe expoziții. Muzeul nu doarme. Și foarte aproape este cripta ierarhilor. Cine vrea, poate să ajungă și la locul în care se odihnește episcopul Nicolae Ivan, lângă ceilalți ierarhi ai noștri.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și, într-adevăr, e muzeul, necropola, mormintele ierarhilor, portretele lor sunt așa un permanent remember a ceea ce ei au făcut și în același timp privindu-i în fiecare zi, stând acolo, rugându-ne, aprinzând o candelă la mormântul lor, ne dăm seama cât de norocoși suntem că am avut astfel de oameni și în același timp prezența lor acolo ne și responsabilizează foarte mult și încercăm, pe măsura puterilor noastre, să facem măcar un procent, o părticică mică din ceea ce au făcut ei.
Vă mulțumesc foarte mult. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători. Sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă îndemn cu mare drag să nu uităm de repere, să nu uităm de ierarhii noștri luminați, să ne rugăm bunului Dumnezeu să aprindem câte o candelă și mai ales în suflete să avem mereu aprinsă candela credinței și a dragostei. Toate cele bune tuturor! Pe curând!
Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.